Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Deməli, inşallah bugündən itibaren silsilə dərslər götürəcəyik. Şiyə məzhəbinin iddialarına və şübhələrinə cavab olaraq. Və əsas mövzu da dərslərimizdə Səqəleyn hədisinin şərhi, izahı və fikri olacaq. Və ola bilsin, sonra əlavə mövzular da əlavə elədik. Deməli, başlanğıc olaraq bir şey qeyd edeyim. Şiə məzhəbinin əsas iddiası, İmamiyyə məzhəbinin əsas iddiası budur ki, din yalnız və yalnız Əhl-Beytdən götürülməlidir və Əhl-Beytdə deyəndə nəzərdə tuturlar 12 nəfəri və ya 14 nəfəri Fatmənə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əlavə etsək. Və onlara görə Əhl-Beytdən savayı heç kəsdən din götürülməz. Bu da iddiadır. La fərz eləsək ki, bu iddia haqdır, onda ispat eləməlisən ki, sən dini və Əhl-Beytdən götürməlisən. Bu da başqa bir mövzudur. Hər bir halda bu mövzular geniş qabaqda gələcək. Növbəti dərslərdə bu mövzuları işləyəcək. Əsas Şiyə məzhəbinin əsas dəlili Səqəleyn hədisidir. Səqəleyn, yəni iki ağır əmanət. Və onlar bu hədisi irəli sürürlər və iddia edirlər ki, bu hədislə, Səqəleyn hədisi ilə Əhl-Beytə tabi olmaq vacibdir və biz Əhl-Beytə tabi olmaq vacib görürük, Əhlüsünnə isə buna müxalifdir. Belə bir iddia irəli sürürlər. Və həmin hədis də Tirmizinin və Tabaraninin rəvayət elədiyi bir hədisdir. Tirmizi də 3786-cı hədisdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən sizə iki şeyi, yəni Allahın kitabını və Əhl-i Beytimi tərk edib gedirəm. Siz onlardan tutunsanız, onlara tabi olsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Deməli, şiələr bu hədisi dəlil gətirərək iddia edirlər ki, onlar, yəni şiələr, Əhl-i Sünnətdən fərqli olaraq Əhl-i Beytə tabiçiliyi vacib görürlər. Və iddia edirlər ki, onların məzhəbi güya ki, Əhl-i Beytin məzhəbidir. Və bu səbəbdən də özlərini Əhl-i Beytdən olan İmam Cəfərə nisbət edərək özlərini Cəfərə adlandırırlar. Deyirlər ki, bizim məzhəb Cəfər məzhəbidir. Və ya İmamiyyə məzhəbi, yəni Əhl-i Beytin məzhəbi. Və Şiyə, yəni tərəfdar deyəndə də nəzərdə tuturlar Əlinin və ya ümumi mənada Əhl-i Beytin tərəfdarları. Təbii ki, bunlar iddialardır. Biz hələm danışırıq Şiyə məzhəbinin iddialarından. Ümumiyyətlə, bir şeyi qayda olaraq bil. Vallahi, mən Şiyə məzhəbində boş-boş, güllü bəzəyli iddialardan başqa heç nə görməmişəm. Hansı ki, o iddiaların heç birinin praktikada ispatı yoxdur. Heç birinin. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah Minhacü Sünnədə deyir ki, ispatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. O iddia ki, onun ispatı yoxdur. O iddianı Hər kəs irəli sürə bilər, hətta uşaq da. Uşaq deyər ki, mən dağı bir dənə yumruğumla dağıldacam, iddiadır. Gəl, ispat ilə görüm. İspatı olmayan iddianı irəli sürməkdən heç kəs aciz deyil. Şiyə məzhəbinin etiqadı, imamiyyə barədə olan etiqadı və ümumiyyətlə bu məzhəb bu cür güllü, bəzəkli, dilə xoş gələn iddialardan başqa heç nə deyil. Hansı ki, heç birinin ispatı yoxdur. Və bizim dəstərimiz onların bu iddialarını puç etmək üzərində qurulacaq. Və bu hədis, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisi, hansı ki İmam Tirmizi sünənində rəvat eləyib, mən sizə iki əmanət, Quran və Əhl-i Beyti buraxdım, onlara tabi olsanız yolunuzu azmayacaqsınız, yəni bu Səqələyin hədisini, əslində bu hədis şiələrin lehlərinə yox, onların əleyhlərinə dəlildir. Amma onlar öz xəyallarında elə biliblər ki, bu hədis bunlar üçün dəlildir. Amma əksinə, bu hədis Əhlüsünnə vəl cəmanın dəlillərindəndir. Onların bu iddialarına dörd cür cavab vermək olar. Bu dörd dənə qaydanı yaxşı hifzilə. Yəni, onların gətirdikləri bu hədis, birinci bil ki, onların lehlərinə yox, əleyhlərinə dəlildir. Bu Səqələyin hədisi. İndi biz bu ispat edəcəyik bu dərsdə. Və dörd yöndən ispat edəcəyik. Bir yöndən yox, iki yöndən yox. Hansı ki, iki yöndən ispat eləsək, hətta bir yöndən ispat eləsək kifayət. Çünki bir şeyi dəqiq ispat edə bilirsənsə, bir tərəfli ispat eləsən kifayətdir. Amma bir şeyin 2, 3, 4 yöndən ispat edirsənsə, bu daha qüvvətli olur dəlil yönündən. Və biz də 4 cəhətdən bunu mən ispat edəcəm Allahın izni ilə. Hansı ki, bu hədis onların lehlərinə olan dəlil deyil, əksinə əleyhlərinədir. Və bu hədislə əməl eləyən onlar yox, əhlüsün əval cəmadır. Birincisi, bu hədisi sənə dəlil gətirən rafiziyə qarşı denən. Denən ki, birincisi hədisin bu formada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sənədlə Nəqil olunması alimlər arasında ixtilaflıdır. Yəni, hədis əhli olan alimlər ixtilaf eləyiblər. Bu hədis Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən səhih sənədlə nəql olub ya yox? Bu ələm dəqiq deyil. Baxın, Səqələyin hədisi səhihdir. Səqələyin hədisi sabitdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən nəql olunması, bu hədisin Peyğəmbərdən varid olması doğrudur. Amma burada müşkülat, məsələ, problem başqadır. Səqələyin hədisi hədis qaynaqlarında iki formada nəql olub. Yəni, Əhl-i Beytlə əlaqəli bu hədis, İki formada nəql olur. Bir forması Tirmizinin rəvayət elədiyi hədisdir. O hədisdə deyir ki, mən sizə Quran və Əhl-i Beyti buraxdım. Kim bu ikisinə tabi olsa yolunu azmayacaq. Tirmizinin rəvayət elədiyi bu hədisdən görünür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etdiyi kimi, Əhl-i Beyti də tabi olmağı əmr edib. Amma Səqələyinin Səqələyin hədisi ilə əlaqəli başqa rəvayətlərdə isə belə gəlir. Orada gəlir ki, mən sizə iki əmanət buraxdım, Quran və Əhl-i Beyt. Qurana tabi olun, Əhl-i Beyti hörmətləyin. Bu formada olan hədislərdə isə tabiçilik təkcə Qurana gəlir. Əhl-i beyt isə tabiçilik yönündən yox, hörmət edilməsi yönündən tövsiyə edilir. Yəni, bu diqqət olması məsələdir. Ona görə biz deyirik ki, Səqələyin hədisi səhidir. Bu hədisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə nəqli sabitdir. Bunda heç bir müşkilat yoxdur. Müşkilat ondadır ki, Tirmizinin nəql etdiyi bu rəvayət, yəni Qurana və Quran kimi əhl-i beytə tabi olun. Birincisi biz deyirik ki, bu hədisin səhi olub, olmamasında alimlər ixtilaf edir. Yəni, hədisin bu formasından söhbət gedir. Yəni, əhl-i beytə tabiçiliyi əmr edən formasından söhbət gedir. Bu hədisin səhi olub, olmamasında alimlər ixtilaf edir. Çünki bu hədisin sənədində Zeyd adında bir rav var. Məsələn, İmam Tirmizində nəqillədi, Tabarani də nəqillədi bu hədisdə. Bu hədisin sənədində Zeyd adında bir rav var. Və o ravi də münkər hədisləri nəql etməkdə məşhur olan bir ravidir. Və daima özündən güclü ravilərə müxalif hədislər rivayət edərdi. Buna hədis elmində münkürül hədis deyirlər. Münkər hədis. Yəni, bir ravinin özündən güclü bir raviyə müxalifi. Zeyd belə bir ravilərdəndir və Zeyd bu əsi nəql edən ravilərdən biridir. Ona görə bu hədisin hələm səhi olub-olmamasını bir məna olaraq ispat eləmək düzgün deyil. Çünki bu hədisi, eyni bu hədisi, Səqələyin hədisini İmam Müslim səhi əsərində daha etibarlı bir sənədlə nəql edib. Və İmam Müslimin nəql etdiyi hədis, hansı ki 2408-ci hədisdir, o hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur. Mən sizə iki ağır əmanəti qoyub gedirəm. Bunların birincisi Allahın kitabıdır. Onda, yəni Allahın kitabında, hidayət və nur var. Siz Allahın kitabına bağlanın və ondan möhkəm tutunun, tabi olun. İkinci tövsiyəm əhl-i beytimdir. Mən əhl-i beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Mən əhl-i beytim barədə sizə Allahı xatırladıram. Deməli, İmam Müslimin nəql etdiyi bu hədis səhihdir və daha etibarlı bir sənədlə nəql olub. Və bu hədisdə biz nəyi gördük? Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə iki şey əmanət buraxıb, Quran və əhl-i beyti. Amma tabi olmağı Quran barədə tövsiyə edib. Deyib ki, Qurana tabi olun. Ancaq əhl-i beytə hörmət və əhl-i beytə ehtiram göstərməyə əmr edir. Deməli, Müslimin bu rəvayətində göründü ki, açıq aydın. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qurana tabi olmağı əmr etmiş, əhl-i beytinə isə nəvaziş göstərməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə etmişdi. Bu rəvayətdən də görünür ki, İmam Tirmizinin nəql etdiyi hədisdən fərqli olaraq bu hədisdə əhl-i beytə tabiçilik yoxdur. Yalnız Qurana tabiçilik gəlir. Bunu, bu hədisi, İmam Müslim Cabir ibn Abdullahdan da rəvayət edir. Yəni, Cabir ibn Abdullahdan nəql olan hədis İmam Müslimin nəql etdiyi bu hədisi gücləndirir. O hədisi də Müslim 1218-ci nömrəli hədisdə nəql edir. Hədisdə deyilir ki, mən sizə bir şeyi, Allahın kitabını qoyub gedirəm. Siz ondan tutunsanız, məndən sonra heç vaxt yolunuzu azmayacaqsınız. Burada da tabiçilik görünür ki, Qurana gəlib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Cabir ibn Abdullahın nəql etdiyi bu hədisdə əhl-i beyti qeyd etmədi. Tabiçilik yönündən. Yəni, birinci məsələ bu. Bizim birinci cavabımız bu. Qısa olaraq, xülasa eləsək, belə deyə bilərik. Tirmizinin nəql etdiyi hədis, yəni, Qurana və əhl-i beytə tabi olun hədisi, səhi sənədlə nəql olunmuyor. Ən azından onun səhi sənədlə nəql olunub olunmamasında alimlər ixtilaf edir. Amma səhi sənədlə nəql olan budur ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə iki əmanət buraxıb, Qur'an və Əhl-i Beyt. Amma Qur'ana tabiçiliyi əmr edib. Əhl-i Beyti isə hörmət etməyi və onların haqlarını ödəməyi tövsiyə edib. Bu, məsələnin birinci tərəfi. Yəni, muslimin rəvayətində Əhl-i Beytə hörmət etmək, Tirmizinin rəvayətində isə Əhl-i Beytə tabi olmaq. Ona qədər bu iki hədis arasında fərqi gör. Bu, bizim birinci cavabımız. İkincisi, yaxşı, fərz eləyək ki, Tirmizinin nəql etdiyi o hədis, yəni Əhl-i Beytə tabi olun formasında nəql olunan o hədis səhihdir. Məsələn, Şeyx Albani, rahmanallah səhih sayıb. Və bir anlıq bu hədisin səhihliyi barədə olan ixtilafı da qoyaq bir qırağa. Lap tutaq ki, bu hədis səhih olsa da, Tirmizinin rəvayət elədiyi hədis, yenə də şiələrin zənn etdikləri mənadan tamamilə uzaqdır. Hətta Tirmizinin nəql etdiyi hədis. Hətta Əhl-i Beytə tabi olmağı əmr edən Tirmizinin hədisini səhih saysaq belə, yenə də şiələrin lehlərinə yox, yenə də əleyhlərinə dəlil. İstər İmam Müslimin nəql etdiyi hədisdə haqlarının qorunması əmr edilən və istərsə də Tirmizinin nəql etdiyi hədisdə tabi olunmaları əmr edilən Əhl-i Beytdən məqsəd şiələrin iddia etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil. İstəyirsən Tirmizinin rəvatini götür. Yəni, tabi olunması əmr edilən Əhl-i Beyt. Və istəyirsən Müslimin rəvatini götür. Haqlarının qorunması əmr edilən Əhl-i Beyt. Hansı rəvati götürsən götür. Bu Əhl-i Beytdən məqsəd şiələrin zənn etdiyi kimi Əli və onun ailəsi deyil təkcə. Çünki Əhl-i Beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və əvvəla Əhl-i Beyt deyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə tutulur. Çünki şeylər bu hədisi dəlil gətirirlər və yenə də iddia eləyirlər ki, əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edibsə, deməli Əliyə, Həsənə, Hüseynə və Muhammed Baqirə, Cəfər, Sadiqə tabi olmaq vacibdir. Yəni 14 nəfərə. Özlərindən Əhl-i Beyt kəşf ediblər. Biz deyirik ki, ikinci olaraq, hətta Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edilən hədisi götürsək də, yenə də Əhl-i Beyt deyəndə, Əhl-i Beyt təkcə Əli və onun ailəsi deyil. Elə Əhl-i Beyt deyəndə birinci Ayşə nəzərdə tutulur. Sən məqər Ayşəyə tabisən, Ayşənin, radiyallahu anhənin, nəql etdiyi hədisləri qəbul edirsən? Yox. Bəs onda necə Əhl-i Beytə tabisən? Əhl-i Beyt deyəndə İbn Abbas nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmsi oğlu. İbn Abbasın nəql etdiyi hədislərə tabisən? Yox. Bəs necə Əhl-i Beytə tabisən? Ona qədər Əhl-i Beyt məfhumu geniş məfhumdur. Və əslində Əhl-i Beyti rədd edənlər, qəbul etməyənlər Rafizlərin özləridir. Çünki Əhl-i Beyt deyəndə ilk növbədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələr nəzərdə tutulur. Bu, həm Quran ilə, həm sünnə ilə, həm icma ilə, həm ərəb dilçiliyi ilə, adətlə də, örfnə də belədir. Yəni, zövcənin Əhl-i Beytdən olması Quranla, sünnə ilə, icma ilə, ağınla, örfnə, adətnə, ərəb dilçiliyi ilə sübut edilir. Məsələn, Qurandan dəlil Əhsab surəsi 33-cü ayədir. O ayə açıq aydın dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Və Allah subhanahu ta'ala həmin ayədə buyurur. Ey Peyğəmbərin zövcələri, siz hər hansı bir qadın kimi deyilsiniz. Əgər Allahdan qorxursunuzsa, yad kişilərlə nazlana-nazlana danışmıyor, yoxsa qəlbində xəstəlik olan tamaha düşər. Şəriətə müvafiq qaydada danışın, evlərinizdə qərar tutun. İlkin cahiliyyə dövründəki kimi açıq-saçıq gəzməyin, namaz qılın, zəkat verin, Allaha və onun elçisinə itayət edin. Ey ev əhli, Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti yada salın. Həqiqətən Allah lütfkardır və hər şeydən xəbərdar. Əhsab surəsi 32, 33 və 34-cü ayələr. Bu ayələrə fikir ver. Allah subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrinə nəyi əmr edir? وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. Harada qərar tutun? Evlərinizdə. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri ev əhlidir. Evlərinizdə neyini? Qərar tutun. Bu ayənin başı. Ayənin axırında isə deyir ki, 34-cü ayədə. Deyir ki, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ Evlərinizdə oxunan Allahın ayələrini və hikməti, yəni sünnəti yada salın. Harada oxunan? Evlərinizdə. Ayə başladı ki, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə qərar tutun. 34-cü ayə axırda gəldi ki, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ Evlərinizdə oxunanları, ayələri və hikməti yada salın. Harada oxunanları? Evlərinizdə. İndi 33-cü ayəyə fikir ver. Bu iki ayənin ortasına Allah subhanahu ta'ala Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinə nə deyir? اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ Əhləl beyti. Ey ev əhli, Allah sizdən çirkinliyi aparmaq istəyir. Xitab kimədir? Şübhəsiz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem zövcələrinə. Yəni, ayənin başını da axırında oxusan, 32, 33, 34, sənə hər şey aydın olacaq. Şiələrin bu ayənə əlaqəli bir də iradları var. Onlar deyirlər ki, əgər bu ayədə əhl-i beytdən məqsəd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrdirsə, onda nə üçün ayədəki damirlər kişi cinsində gəlib? Məsələn, innəmə yuridullahu liyuthibə ankum. Ankum. Künnə gəlmədi. Və yudahhira kum. Künnə gəlmədi. Peyğəmbərin zövcələri isə künnə olmalıdır. Burada isə kişi cinsində gəlib. Bunun cavabında biz birincisi deyirik ki, bu iddia ilə birincisi siz özünüzü zibilə salırsınız. Ona görə ki, siz əhl-i beyt deyəndə məgər Fatiməni əhl-i beytdən saymırsınız? Sayırsınız. O isə qadındır. Burada isə Allah subhanahu taala kum kişi cinsində gətirir. Onda Fatimə əhl-i beytdən xaric mi oldu? Əlbəttə ki, yox. Amma yaxşı, nə üçün bu cür gəlib? Bu, ərəb dilində adi şeydir. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əhl-i beytin nə idi? Rəisi. Və əhl-i beytin rəisi olduğuna görə, ev əhlinə, yəni zövcələrə müraciət də kişi cinsində olur. Məsələn, ərəb dinində bu qaydadır. 100 qadın olsun, 100 qadının qabağında bir dənə kişi olsun. 100 dənə qadına və bir kişiyə ümumən müraciət eləyəndə kişi cinsində ediləcək. Baxılmayacaq 100 dənə qadın var. Baxılacaq ki, bir dənə kişi var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əhl-i beytinə, əhl-i beyt olaraq müraciət eləyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o əhl-i beytin kişi olaraq rəisi olduğundan müraciət də kişi cinsindədir. Bu bir. İkincisi də əhl-i beyt deyəndə həm də tək Peyğəmbərin zövcələri nəzərdə tutulmasın deyə, çünki Peyğəmbərin əmləri, əmoğlanları da əhl-i beytdəndir deyə, Allah subhanət hala əhl-i beytin müraciəti kişi cinsində gətirdi. Bu da hikmətlərdən biridir. Və belə ayələr Quranda çoxdur. Məsələn, Allah subhanət hala İbrahim əleyhissalamın zövcəsinə, yəni Sara anamsa, övlad müjdəsi verəndə, Saranı əhl-i beytdən qeyd etdi. Saraya, qadına, Peyğəmbər zövcəsinə əhl-i beyt deyə müraciət elədi və kişi cinsində. Çünki İbrahim orada idi ona görə. Evin rəisi odur ona görə. Hud surəsi 73-cü ayə. Allah subhanət hala deyir. Qalu, mələklər dedilər, ətəcəbinə min əmrilləh, ətəcəbinə, fikir ver, qadın cinsində. Ətəcəbinə. Allahın deyir əmrindən, təəccüb mə edirsən? Rəhmətullahi və bərəkatuhu aleykum. Əhləl beyt. Rəhmətullahi və bərəkatuhu kişi cinsində gəldi. Aleykum kişi cinsində gəldi. Amma müraciət kimədir? Zövcəsinə. Tərcümə də belədir. Ey ev əhli, Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizdə olsun. Baxma ki, burada ey ev əhli xitabı Sarayadır. Amma yenə müraciət kişi cinsindədir İbrahim orada olduğuna görə. Bu bir. İkincisi, bu ayədə də göründü ki, İbrahim əleyhissalamın zövcəsi əhl-i beytdəndir. Çünki Allah subhanət olunma əhl-i beyt dedi. Hud surəsi 73-cü ayə. Sünnədən dəlil isə, bu Qurandan dəlildir. Yəni, Qurandan dəlildir ki, Peyğəmbərin zövcəsi, zövcələr ümumiyyətlə əhl-i beytdəndir. Sünnədən dəlil isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin namazlarda oxuduğu salavat duasıdır. Namazların sonunda oxuduğumuz salavat duası ki var. Allahumma salli ala Muhammed və ala Muhammed kəmə salleytə ala əl İbrahim və ala əl İbrahim fil aləmin innəkə həmidun məcid. Bu duanın səhi sənədlə nəql olunan cürbəcür formalar var. Və bu formalardan istədiyini namazda oxuya bilərsən. Və o formalardan biri də Buxar və Müslimin ittifakla nəql etdiyi bu hədisdir. Müslimdə birinci cild 306-cı səhifədədir. Hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazlarında salavat duasını belə oxuyurdu və sahabələrinə belə öyrədərdi. Allahumma salli alə Muhammed və alə əzvacihi və zurriyyətihi kəmə salleytə alə əli İbrahim fil aləmin innəkə hamidun məcid. Allahım Muhammədə, onun zövcələrinə və zürriyyətinə bərəkət əta et, necə ki, İbrahimin ailəsinə etdin. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm burada əhl-i beyt olaraq kimi qeyd etdi? Zövcələri və öz zürriyyətini. Bu da sünnədən açıq aydın dəlildir. Həmçinin sünnədən dəlil, biz bilirik ki, sədəqə almaq Əhl-i beyti haramdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmində zövcələrinə sədəqə almaq haram idi. Çünki sədəqə insanların mallarının çirkidir. Və əhl-i beyti yaraşmaz insanların mallarının çirkinə əllər bulaşsın. Necə ki, İbn Əbi Şeybə Müsənnəf əsərində 3-cü cilddə 214-cü səhifədə səhi sənədlə İbn Əbi Muleykədən nəql edir ki, Xalid İbn Səid sədəqə malından bir inəyi Aşəyə göndərir. Aşə radiyallahu anhə isə o inəyi geri qaytararaq deyir. Deyir ki, bizə, yəni Muhammədin əhlinə sədəqə haramdır. Aşə bəyan elədi ki, Peyğəmbərin zövcələri əhl-i beytdəndir və biz əhl-i beytə, yəni Muhammədin əhlinə zövcələrə sədəqə haramdır. Bu da sünnədən dəlil. Ərəb dilçiliyi baxımından da məsələ belədir. Məsələn, məşhur ərəb dilçiləri, ən möhtəşəm ərəb dilinin izahlı lüqətləri ki var, ona mu'cəm deyirlər. O mu'cəmlərin müəllifləri öz kitablarında deyirlər. Deyirlər ki, əhl-i beyt dedikdə o evin sakinləri nəzərdə tutulur. Əhlur racul, yəni kişinin əhli dedikdə ona ən yaxın olan adamlar nəzərdə tutulur. Fikir ver və Peyğəmbərin əhl-i beyti dedikdə onun zövcələri, onun qızları və yaxın qohumları nəzərdə tutulur. Bunu şəriət alimləri demir. Buna ərəb dilçilər deyir. Ərəb dilçilər deyir ki, Peyğəmbərin əhl-i beyti dedikdə onun zövcələri, yaxın qohumları və qızları nəzərdə tutulur. Məsələn, İbn Mənzur, Lisanul Arab, 11-ci cild, 28-ci səhifə, Qamusul Muhid, səhifə 1245, Mu'cəm, Məqayisul Lüğa, cild 1, səhifə 161. Ərəb dilçiliyində də bu belədir. Adət baxımından da məsələyə yanaşsaq və ya ağıl baxımından da məsələyə yanaşsaq, görərsən ki, yenə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri əhl-i beytdəndir. Nəinki Peyğəmbərin? Ümumiyyətlə, kişinin əhl-i beyti zövcələri əhl-i beytdəndir. Çünki kişinin zövcəsi ev əhli deyilsə, çöl əhlidir. Öz evində yaşayan onun ev əhli deyilsə, fikir ver. Hələ örfən, adətlə və ağılla deyirəm. Çünki şiə məsəbinə qura ağıl ədillət-i şəraiyyədəndir. Şiə məsəbinə qura ağıl Quran və sünnə kimi hüccətdir. Biz də deyirik ki, ey çox ağıldan danışan, gəl ağılla düşün. Kişinin evində olan əhl-i beytdən sayılmayacaqsa, o evin əhlindən sayılmayacaqsa, onda kimdir o evin əhli? Necə ki, yenə də Qurandan dəlil. Yenə də Qurandan dəlil. Allah Subhanahu taala Taha surəsi 10-cu ayədə Musa əleyhissalamın zövcəsindən danışanda onu Musanın əhlindən sayır. Deyir ki, o zaman o, yəni Musa, bir od görüb fəqalə li əhlihi öz əhlinə dedi, dayanın, mən bir od gördüm, bəlkə o oddan sizə bir köz gətirdim, ya da odun yanında bir bələdçi tapdım. Taha 10-cu ayə. Bayaq oxuduğum Hud surəsi 73-cü ayədə də Allah subhanahu taala İbrahim əleyhissalamın zövcəsi Saranı əhl-i beytdən saydı. Taha surəsi 10-cu ayədə də Fəqalə li əhlihi Musa öz əhlinə, yəni zövcəsinə dedi. Musa əleyhissalamın zövcəsi yenə də əhl-i beytdən sayıldı. Necə Muhammədin zövcələri əhl-i beytdən sayılmasın? Bir şey fikir ver. Taha surəsi 10-cu ayədə Fəqalə li əhlihi O öz əhlinə dedi Umkusu dayanın. Yenə də kişi cinsindədir. Baxma ki, müraciət zövcəsinədir. Belə misallar Quran-ı Kərimdən həddən ziyadə çoxdur. Xulasa, bütün bu dəlillər bizə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-Beytdən sayılır. Və çox maraqlıdır, bu Əhzab surəsi 33-cü ayə ki var, mən sizə açıq aydın göstərdim. Hansı ki ayənin başında deyir ki, evlərinizdə qərar tutun. Sonda deyir ki, evlərinizdə oxunan ayələri xatırlayın. Ortada da deyir ki, ey ev əhli, məsələ aydındır. Yəni, ayələri insanların ən cahili belə oxusa, ona hər şey aydın olar. Mən hələ insanların alimindən danışmıram. Ancaq şeylərin alimindən danışmağa dəyər. Məsələn, böyük şey alimlərindən bir məclisi, deməli, mən bu dərs əsnasında şeylərin alimləri barədə məlumat verəcəm. Məsələn, məclisi, Molla Bağır məclisi, şiə məzhəbinin ən güclü 8 alimindən biridir. Bu 8 alim barədə növbəti dəstərdə məlumat gələcək. Və şiənin ən güclü 8 kitabından biri olan Biharul Anvar kitabının müəllifidir. Hicrətin 1111-ci ilində vəfat edib, həmçinin Miratul Uqul, Fi Şərhi, Əxbarir Rusul, Cilaul Uyun, Əl-Ərbəin, Haqqul Yəqin və başqa bir çox əsərləri müəllifidir. Hətta demək olar ki, şiə alimləri onun böyük bir alim. Şiə məzhəbində böyük bir hədisçi olması barəsində heç bir ixtilaf eləməyiblər. Və deyiblər ki, o şiənin fəxridir və yazdığı Biharul Anvar əsəri şiənin ən güclü 8 kitabından biridir. Və demək olar ki, öz zamanının dahisi idi. Məsələn, onun barədə Hur Amilinin Əməlül Amil kitabına 2-ci cildə 248-ci səhifəyə, həmçinin Ərdəbilinin Cəmiur Ruvat 2-ci cild 78-79-cu səhifələrə baxa bilərsən, bu alim barədə geniş məlumat toplaya bilərsən. Xülasə, şiələrin göz bəbəyidir. Hətta ona Əlləmə məclisi deyirlər, Əlləmə. Və məclisi özü hiss eləyib ki, Əhzab surəsindəki bu 33-cü ayə ki var, o birbaşa dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Və ona görə məclisi iddia eləyib ki, 33-cü ayə ki var, Ya Əhləl Beyt, Əhl-i Beytin müraciət ayəsi ki var, o bilə-bilə sahabələr tərəfindən sonradan 32-ci və 34-cü ayələrin arasına salınıb. Yəni, məclisi iddia edir ki, bu, Əli və onun ailəsi barəsindədir. Amma sonradan bu hissə zövcələrlə əlaqəli ayələrin arasına salınıb ki, oxuyan adam elə bilsin ki, Peyğəmbərin zövcələri də Əhl-i Beytdəndir. Məsələn, bunu Biharul Anvarda 35-ci cild 234-cü səhifədə açıq aydın deyir. Bu da Quranın təhrif edildiyinə etiqad etməkdir. Açıq aydın. Və belə bir etiqadın sahibi də Muhammədin dinindən xaric olub. Hətta şiə məzhəbinin ən mötəbər, ən dəyərli kitablarından dəlil gətirmək olar ki, onların öz kitablarında var ki, Peyğəmbərin zövcələri Əhl-i Beytdəndir. Bəli. İndiyənəcə mən Qurandan, sünnədən, ərəb dilçiliyindən, örfdən, ağılda misallar gətirdim. İndi gətirəcəyim misal birbaşa şiələrin öz kitablarındandır. Məsələn, Biharul Anvar, 35-ci cild, 221-ci səhifə və 45-ci cild, 198-ci səhifə. Həmçinin Təfsirül Burhanda 3-cü cild 321-ci səhifə. Həmçinin Tusinin Əl-Əməli kitabında səhifə 136-da. Ummu Sələmədə belə bir hədis nəql olur. Ummu Sələmə soruşur ki, Ya Rasulallah, mən də sənin əhli beytindənəm. Ummu Sələmə kimdir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də cavabında deyir ki, bəli, sən mənim əhli beytimdənsən. Bu da onların öz kitablarından dəlil. Ümumiyyətlə, əhli beyt deyəndə tək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələri nəzərdə tutulmaz. Əhli beyt deyəndə həmçinin Əlinin, Cəfər ibn Əbu Talib, Əqil ibn Əbu Talib və bir də Abbas ibni Abdülmuttalibin ailələri nəzərdə tutulur. Yəni, Əlinin ailəsi, Cəfərin, Əqilin, bir də Abbasın ailəsi. Və bunların hamısına da sədəqə almaq haram idi. Bu, əhlüsünnənin etiqadıdır. Necə ki, Müslimdə 2408-ci hədisdə Zeyd ibn Ərqam tərəfindən nəql olan hədisdə bu açıq aydın deyilir. Zeyd ibn Ərqamdan soruşanda ki, sədəqə kimlərə haramdır? Və əhl-i beyt kimdir? O dedi ki, Əlinin, Cəfərin, Əqlin və Abbasın ailələri. Soruşanda ki, Peyğəmbərin zövcələri də əhl-i beytdəndir, dedi bəli. Deməli, əhl-i beyt kimdir? Peyğəmbərin zövcələri, yəni Peyğəmbərin ailəsi, zövcələr və qızları, həmçinin Əlinin, Abbasın, Əqlin və Cəfərin ailələri əhl-i beytdəndir. Nəinki bunlar? Hətta demək olar ki, Haşim övladlarının, yəni Bəni Haşimin hamısı əhl-i beytdən sayılır. Və Bəni Haşimin hamısına sədəqə haram idi. Buna da dəlil Rabia ibni Əl-Harisin rəvayət elədiyi hədisdir. Hansı ki, bu hədisi də Müslim 1072 nömrəli hədisdə nəqilləyir. Yaxşı, sən sual verə bilərsən ki, bəs bunun ispatı hətta şiə kitablarında var. Cavab odur ki, bəli, var. Məsələn, yenə də Məclisinin Biharul Ənvar kitabında 23-cü cild 115-ci səhifə. Həmçinin Kəşful Qumma kitabı 1-ci cild 44-cü səhifədə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən özləri belə bir hədis nəql edirlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, mən sizə iki şeyi, Quranı və əhl-i beytimi qoyub gedirəm. Sahabələr soruşdular, ey Allahın Rəsulu, sənin əhl-i beytin kimlərdir? O, sallallahu aleyhi və səlləm cavabında deyir, mənim əhl-i beytim Əlinin, Cəfərin, Əqlin və Abbasın ailələrdir. Deməli, xülasə, əhl-i beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Və şiələrin iddia elədiyi kimi 14 nəfərdən ibarət deyil. Yəni, hətta onların dediyi kimi, biz Səqələyin hədisini bu cür qəbul etsək ki, Qurana və əhl-i beytə tabi olun, yaxşı, gəl tabi olaq. Kimə? Əhl-i beyt deyəndə kimi nəzərdə tutursan? 14 nəfəri, xeyr, əhl-i beyt məfhumu geniş bir məfhumdur. Sizin öz kitablarınızda gəlir ki, Abbasın da ailəsi, Cəfərin də ailəsi, Əqlin də ailəsi, hətta Peyğəmbər s.ə.v. zövcələri əhl-i beytdəndir. Və bu, Quranla, sünnə ilə, icma ilə, ağılına ispat olunur. Yaxşı, gəl əhl-i beytə tabi olaq. Niyə tabi olmursan İbn Abbasa? Niyə tabi olmursan Ayşəyə? Düzdür? Onda başqa bir sual çıxır ortaya. Əhl-i beyti onda kim qəbul etmir? Siz yoxsa biz? Bu şeyləri biləndən sonra ortaya bir sualın da cavabı çıxır. Kim əhl-i beyti qəbul etmir? Cavab aydındır. Məqər şeylər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm zövcələrini qəbul edir, onlardan elm götürür, dinlərini onların vasitəsilə öyrənir. Xeyr. və Abbasın, Cəfərin, Əlinin ailəsini Əhl-i Beytdən sayır? Xeyr. Deməli, onlar Əhl-i Beyti qəbul etmir. Və bu məsələdə biz onlara irad tuturuq. Niyə Əhl-i Beyti qəbul etmirsiniz? Ona görə Əhl-i Sünnətin şiələrə sualı var. Əhl-i Sünnə deyir, kimdir Əhl-i Beyti qəbul etməyənlər? Əhl-i Beytə mənsub olan hər kəsi Əhl-i Beytdən sayan, Əhl-i Beytə mənsub olan hər kəsi Əhl-i Beytdən sayan və onları sevən Əhl-i Sünnə, yoxsa bütün Haşim oğullarını, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrini Əhl-i Beytdən saymayan və onları söyən şeylər? Kimdə Əhl-i Beyti qəbul etməyən? Məsələn, şeylər Əhl-i Beytdən olan, diqqətlə, Əhl-i Beytdən olan və Peyğəmbərin əmsi olan Abbası söyürlər. Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql etmiş sahabələrdən biri, Quranın təfsiri ilə məşhur olan alim, fəqih və ən əsası Əhl-i Beytdən olan Abbasın oğlu Abdullah ibn Abbasa rişxənd edirlər. Onu ağıldan kəm adlandırırlar. Həmçinin şiələr İmam Hüseynin övladlarını əzəmətləndirirlər, ancaq İmam Həsənin övladlarına rişxənd edirlər. Dediklərim hardadır? Məsələn, Kuleyni Kitab-ül Kafidə baxa bilərsən, 2-ci cild 155-ci səhifə və 8-ci cild 191-ci səhifə. Həmçinin Kəşkinin ricalı, hansı ki İbn Abbas ağıldan kəm qeyd olunur. Kəşkinin ricalında səhifə 52-də. Və ya Abdullah İbn Abbası ağıldan kəm adlandırmaları bir yana, İmam Hüseynin nəvəsi özlərinin dördüncü imamdır dedikləri Zeynül Abidinin doğma oğlu, beşinci imam dedikləri Muhammed Baqirin doğma qardaşı və Cəfərin əmsi, Küfənin alimi və mücahidi, müçtehidi olan, Əhl-i Beytin öz zamanındakı rəisi olan Zeyd ibn Əlini fasik və şərabxor adlandırırlar. Fasik və şərabxor. Həmçinin özlərinin 11-ci imam dedikləri Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri, yəni 11-ci imamları Həsən Əskərinin qardaşı Cəfəri həm fasik sayırlar, hansı ki Əhl-i Beytdəndir, həm də kəzzab, yalancı. Məsələn, baxa bilərsən Biharul Ənvara, 46-cı cild, 194-cü səhifə. Həmçinin baxa bilərsən Kitab-ül Kafiyə, 1-ci cild, 247 və 405-ci səhifələr. İndi sual verirəm. Yəni, bu da Əhl-i Beytə hörmət. Yəni, bu da Əhl-i Beytə tabiçilik. Bu, ikinci məsələ. Yəni, Səqələyin hədisi ilə əlaqəli ikinci məsələmiz budur. Deməli, bizim birinci cavabımız bu oldu ki, Əhl-i Beytə tabi olmağı əmr edən hədis o hədisin səhi olması ispat olunmuyub. İkinci məsələ odur ki, ikinci cavabımız. Lap tutaq ki, bu səhidir. Və sonda Əhl-i Beyt kimdir? Siz məqər Əhl-i Beyti qəbul edirsiniz? Məqər Əhl-i Beyti hürmət mi edirsiniz? Bunu qeyd elədim. Bu ikinci məsələ. Bu hədislə əlaqəli bizim üçüncü cavabımız budur. İmam Malik Muvattada, İmam Hakimdə, Müstadrakdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini nəql edir. Allah Rasulu buyurur. Mən sizə iki şey buraxdım. Siz bu iki şeyə bağlı qaldıqca, bu iki şeyə tabi olduqca yolunuzu azmayacaqsınız. Bunlar Allah'ın kitabı və Rasulunun sünnətidir. Bu hədis də İmam Müslimin nəql etdiyi hədisi gücləndirir. Bu hədisdə də görüldü ki, Əhl-Beytə tabiçilik gəlmədi. Tabiçilik Quran və sünnəyə gəldi. Əsas tabiçilik Allahadır. Mən yutiyən Rasul fəqat əta Allah ayəsi ilə götürsək, Peyğəmbərə tabi olmaq da Allah subhanahu aleyhi tabiçilikdir deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu hədisdə də Quran və sünnəyə tabi olmağa əmr elədi. Və ya belə deyək, Qurana tabiçiliklə yanaşı sünnəyə tabiçiliyi gətirdi. Burada da görürük ki, tabiçilik Əhl-Beytə yox, Quran və sünnəyə yönəldilib. Amma çox qəribədir, bir çox şiəyə bu hədisi deyəndə inkar edirlər. Deyirlər ki, biz bu hədisi qəbul etmirik. Yəni, Quran və sünnətə tabiçilik hədisini qəbul etmirik. Çox təəssüflüdür. Sən bu hədisi rədd et. Gülə-gülə rədd et. Bu hədisi gülə-gülə rədd edib, ağlaya-ağlaya bu barədə olan ayələri qəbul edəcəksən. Sən bu hədisi rədd etsən də, bu hədisi isbat edən, bu hədisin mənasını sübut edən və qüvvətləndirən Quranda 50-yə yaxın ayə var. Hansı ki, o ayələrdə Quran və sünnətə tabiçilik əmr edilir və onların heç birində Əhl-Beytə tabiçilik yoxdur. Bəs bu ayələrə nə deyirsən? Məsələn, Nisa surəsi 13 və 14-cü ayələr. Allah subhanətə da buyurur. Bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır, qaydalardır. Kim Allaha və onun Peyğəmbərinə itayət edərsə, kim Allaha və onun Rasuluna itayət edərsə, Əhl-Beyt qeyd olunmadı ki, Quran və sünnə qeyd olundu. Kim Allaha və onun elçisinə itayət edərsə, Allah onu ağacları altından çaylar axan, içində əbədi qalacaqları cənnət bağlarına daxil edər. Bu, böyük bir uğurdur. Və kim Allaha və onun elçisinə asi olub, yenə də Əhl-Beyti gətirmədi, kim Qurana və sünnətə müxalif olub, onun hüdudlarını aşsa, Allah onu içində əbədi qalacağı cəhənnəm oduna vasil edər. Onun üçün alçaldıcı bir əzab var. Deməli, cənnət mükafatı və o böyük uğur kimə vəd edildi? Quran və sünnəyə tabi olana və cəhənnəm odu və bu böyük əzab kimə vəd edildi? Quran və sünnətə arxa çevirənə. Və necə ki, Allah subhanahu taala Nisa surəsi 61-ci ayədə deyir ki, onlara, kimlərə? Yəni, münafiqlərə. Onlara, yəni münafiqlərə deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə, yəni nəyə? Qurana və onun elçisinə, yəni nəyə? Sünnətə tərəf gəlin deyiləndə, görərsən ki, münafiqlər səndən nifrətlə üz çevirirlər. Biz bu hədisi deyirik, Quran və sünnətə tabi ol, nifrətlə üz çevirirlər bizdən. Deyirlər ki, qəbul etmirik bu hədisi. Bəs onda bu ayə nə deyirsən? Nisa 61-ci ayələr. Allah subhanahu taala deyir, münafiqlərə deyiləndə ki, Qurana və sünnətə gəl, Allaha və Peyğəmbərinə. Görürsən ki, nifrətlə səndən üz çevirirlər. Bəs Qurana və sünnətə möminlərin yanaşması necədir? Ona Allah subhanahu taala Nur surəsi 51-ci ayədə deyir. Allah subhanahu taala deyir, aralarında hökm vermək üçün Allahın və onun elçisinin yanına çağrıldıqda aralarında hökm vermək üçün Qurana və sünnətə doğru çağrıldıqda möminlərin sözü ancaq və ancaq səmi'nə və ətə'nə eşitdik və itayət etdik demələrdir. Və ya Əhsab surəsi 66-cı ayələr. Allah subhanahu taala deyir ki, üzləri odda, yəni cəhənnəm odunda o yan bu yana döndəriləcəyi gün onlar, yəni cəhənnəm əhli deyəcəklər, kaş biz Allaha və onun elçisinə tabi olardıq. Kaş biz Quran və sünnəyə tabi olardıq. Və ya Muhammed surəsi 33-cü ayə Allah subhanahu teala deyir, Ya eyyuhellezine amenu, ey iman edenler, atiullah, Allah'a tabi olun ve peygamberine itaat edin. Əməllərinizi, və lə tübdülü əmələkum, əməllərinizi puç etməyin. Deməli, Quran və sünnəyə tabi olmadan edilən əməl puçdur. Hansı ayədə gəlib ki, əhl-i beytə tabi olun? Sən nə üçün eşiyə, Qurana və sünnətə tabi olun hədisini rədd edirsən? Hansı ki, sən bu hədisi rədd etməklə, Quranda bu mənada olan onlarla ayəni rədd etmiş olursan. Bütün bu ayələrdən də görünür ki, şəriətdə əsas olan nədir? Şəriətdə əsas olan Quran və sünnətə tabi olmaqdır. Amma əhlüsünnə vəl cəma deyir ki, əhl-i beytə tabi olmaq və əhl-i beytin yolu ilə gedmək də önəmli məsələlərdəndir. Niyə? Çünki əhl-i sünnə vəl cəma bu etiqaddadır ki, din Quran və sünnədən ibarətdir. Amma Quran və sünnənin bizə çatdırılmasında, Quran və sünnənin qorunmasında Allah Rəsulunun əshabının və əhl-i beytinin misilsiz xidmətləri olub. Və biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni, çünki din deyəndə Quran və sünnə nəzərdə tutulur. Biz dinimizi, yəni Quran və sünnəni Allah Rəsulunun əshabı və əhl-i beyti yolu ilə götürmüşük. Bizə dini onlar çatdırır. Biz əshab deyəndə əhl-i beyti də nəzərdə tuturuq. Çünki onların, yəni əhl-i beytin, Quran və sünnətin qorunmasında misilsiz xidmətləri olur. Məsələn, bu ümmət Quran təfsirində İbn Abbasdan faydalandığı kimi, kimdən faydalanır? Şiyə, Zeydi, Cəfəri, Muqtəzili, Sünni, nə istəyirsən, bütün təfsirləri aç. Ən çox ayələrin təfsiri ilə əlaqəli İbn Abbasın nəqilləri var. Yəni, İbn Abbas Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əshabı içərisində və əhl-i beyti içərisində Quranın təfsirində xüsusi yer ayıran sahabələrdən biridir. Və əhl-i sünnə kitablarında da İbn Abbasın təfsirində xüsusi yer ayırılır. Və əksər ayələrin təfsirini biz İbn Abbasdan götürmüşük. İbn Abbas əhl-i beyt deyil, əhl-i beytdəndir. Əgər biz əhl-i sünnə Quranın təfsirinə əlaqəli İbn Abbasa, Əliyə və Əhl-i Beytdən olan digər şəxsiyyətlərə müraciət eləyiriksə, deməli, Əhl-i Beytə müraciət eləyirik. Və ya məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcəsi Ayşə, Peyğəmbərdən ən çox hədis nəql edən 7 sahabədən biridir. 2000-dən artıq hədis nəql edir. Ayşə radiyallahu anhə, 2000-dən artıq hədis nəql edir. Bu, Ayşənin sünnəti olan xidməti deyil. Ayşə, radiyallahu anhə, əhl-i beytdən deyil. İbn Abbasın Quranı olan xidməti, Ayşənin əhl-i beyti olan xidməti, Ayşənin sünnəti olan xidməti, əhl-i beytin dini olan xidməti deyil. Bəli, bu mənada əhl-i beytin yolu, Əhl-i beytin elmi bizim üçün önəmlidir. Və dördüncüsü və ən əsası Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihi və səlləm deyir ki, mənim sünnətimə və məndən sonra gələcək hidayətə çatmış Raşid xəlifələrimin sünnətinə azı dişlərinizlə yapışın. Hədisi İmam Əhməd Musnədində, Tirmizi, həmçinin sünənində, Abu Davudda, İbn-i Məcədə, sünənlərində, Darimi'de, Sünen'inde, Hakim Müstedrak'inde revat edip, Tirmizi hadise deyip ki, hadis sahihdir. Hamsini Hakim, hamsini Zahdi, hamsini Şeyh Albani ve qeyrileri, yani alimler bu hadisi sahih sayıblar. Hadis sahihdir. Peygamberden sahih yolla, nəql olunan bir hadisdir. Ve bu hadisə fikir ver, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisdə öz sünnetine tabi olmaqla yanaşıb. Bir də Raşid xəlifələrin, Abu Bakr, Umar, Osman, Əlinin sünnətinə tabi olmağı əmr edir. Amma sual, Raşid xəlifələrin özlərinə məxsus, özlərinə xas sünnələr var? Cavab yox. Bəs burada Raşid xəlifələrə tabiçilik nə mənadadır? Raşid xəlifələrə tabiçilik Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçilikdir. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə tabiçiliyə aparan yollardan biri onun Raşid xəlifələrinə, Abu Bakr, Umar, Osman və Aliyə tabi olmaqdır. Yəni bu hədisi qeyd etməkdə məqsədim nədir? Bir hədisi götürüb durmaq olmaz. Və ya bir hədisə və ya bir məsələyə bir tərəfli yanaşmaq olmaz. Lab fərz eləsək ki, Əhl-i Beytə tabiçilik ilə əlaqəli hədis səhihdir. Onda Raşid xəlifələr də tabiçiliyinə əlaqəli hədis səhihdir. Onda necə olacaq? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra iki şəxsə Abu Bakr və Ömərə tabi ol. Hədis İmam Əhməd Musnədində, Tirmizinin Sünənində, Hakimin Müstədrəkində sahih sənədlə nəql olunmuş hədisdir və Albani də silsilədə gətirir. 1233 nömrəli hədisdir silsilədə. Hədis sahihdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, məndən sonra iki kişiyə Abu Bakr və Ömərə tabi olun. Bu hədisdə də Peyğəmbər Abu Bakr və Ömərə xüsusən tabiçiliyə əmrlədi. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlərin bir çox şərhləri var. Yəni, bir hədisdə gördük ki, Əhl-i Beytə ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, Raşid xəlifələri ümumi tabiçilik. Bir hədisdə gördük ki, xüsusən Abu Bakr və Ömərə tabiçilik. Yəni, bu tabiçilik Quran və sünnədən sonra olan tabiçiliklərdir. Quran və sünnə aydındır. Adillət-i şəriyyədir. Şəri dəlillərdir bizim üçün. Bunun ispatına ehtiyac yoxdur. Nə qədər Qurandan ayələr yoxdur. Quran və sünnədən sonra Əhl-i Beytə tabiçilik və ya ayələr var və ya hədislər var sahabələrə ümumən tabiçilik və ya xüsusən Raşid xəlifələrə tabiçilik və ya xüsusən Abu Bakr və Ömərə məhz ikisinə tabiçilik hamısı da səhihdir. Bu hədislərin şərhi ilə əlaqəli alimlər belə deyiblər. Məsələn, bəzi alimlər deyir ki, Raşid xəlifələrin icması hüccətdir. Yəni, bir məsələdə Abu Bakr, Umar, Osman, Ali icma eləsə, alim deyib ki, o mənim üçün hüccətdir. Niyə? Çünki Peyğəmbər dedi ki, Raşid xəlifələr tabi olun. Və məsələn, alimlərdən bir qismi deyir ki, Abu Bakr və Ömər bir məsələdə ittifak etsələr, bu mənim üçün hüccət sayılır. Niyə görə? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisinə görə. Məndən sonra iki kişiyə, Abu Bakr və Ömərə tabi olun. Həmçinin bəzi alimlər də Tirmizinin nəql etdiyi o hədis ki var, Əhl-i Beytə tabiçiliyi əmr edən hədis. Bəzi alimlər də, məsələn, Hənbəli alimlərindən Əbu Ya'la rahimehullah deyib ki, Haşim övladlarının tək əlinin ailəsi yox ha. Çünki Əhl-i Beyt deyəndə bütün Haşim övladları nəsə qatılır. Haşim övladlarının icması hüccətdir. İcması hüccətdir. Yəni Haşim övladları, Əhl-i Beyt bir məsələdə ittifak edəsələr, Abu Ya'la deyir ki, o məsum hüccətdir. Çünki Peyğəmbər Əhl-i Beytə tabi olmağa əmr edir.
Bəli, bu mənada heç bir problem yoxdur. Bu mənada götürsək, bu mənada götürsək, nəinki Raşid xəlifələrinin icması, nəinki Əhl-i Beytin icması, hətta ümumən ümmətin icması da hüccətdir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənim ümmətim zəlalət üzərində birləşə bilməz. Və başqa hədisdə Allah mənim ümmətimi zəlalət üzərində cəm etməz. Bu dəlildir ki, hətta ümmətin icması da hüccətdir. Bəli, Əbu Yəla dediyi kimi biz də deyirik. Əhl-i Beytin icması hüccətdir. Amma fərd olaraq, Əhl-i Beytdən bir fərdin, bir şəxsin sözü müstəqil olaraq hüccətdir mi? Əlbəttə ki, yox. Niyə? Cavab budur ki, çünki Əhl-i Beyt özü, öz içində fikri məsələlərdə kifayət qədər ixtilaf ediblər. Məsələn, İbn Abbas Əhl-i Beytdəndir. Əli də Əhl-i Beytdəndir. İbn Abbas ilk öncələrdə mutani, yəni siğəni halal sayırdı. Necə Müslimdə gəlir. Əli isə öz əmsi oğlu İbn Abbası bunu irad tutdu və dedi ki, Peyğəmbər haram yiyib. Və sonra İbn Abbas bu fikrindən döndü. Deməli, iki Əhl-i Beyt ixtilaf elədi. İndi hansına tabi olun? Peyğəmbər Əhl-i Beytə tabi olmağa əmr edib, hansına tabi olun? Yəni, Əhl-i Beytə tabiçilik fərd olaraq, Əhl-i Beytin hər bir fərdi, özü-özlüyündə Əhl-i Beytə mənsub olan hər bir fərdin sözü hüccətdir demək deyil. Yəni, İbn Abbas nə dedi? Qutardı hüccətdir, dəlildir, kifayətdir. Çünki o Əhl-i Beytdəndir, belə demək xatadır. Və Ayşə nə dedi? Onun dediyi mənim üçün kifayətdir, çünki Əhl-i Beytdən də qutardı. Və Əli nə dedi? Qutardı. Belə deyil məsələ. Bəli, Əhl-i Beytin icması hüccətdir. Əbu Yəla sözünü bu cür qəbul edə bilərik. Necə İbn-i Teymi Rəhməhullah bunu Minhacü Sünnədə də qeyd edir. 4-cü cild, 85-ci səhifədə. Məsələn, adi bir misal verin. Dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq. Vacibdir, yoxsa müstəhəb? Çox gözəl bir misaldır. Yəni, ibrətamiz bir misaldır. Məsələn, bir fiqh kitabını açmışam. Həmin fiqh kitabında gör nə yazılır. Yəni, Əhl-i Sünnətə mənsub bir fiqh kitabıdır. Bu məsələ orada şərh edilir. Və deyir ki, dəstəmazda və qusulda ağza və buruna su almaq vacibdir, yoxsa vacib deyil. Yəni, vacibdir, yoxsa müstəhəb. Bu barədə Əhl-i Sünnətin alimləri, Əhl-i Sünnətin alimləri ixtilaf ediblər. Və üç rəy ortaya çıxıb. Birinci, bir qisim Əhl-i Sünnət alimi deyib ki, ağza və buruna su almaq qüsulda yox, amma dəstəmazda vacibdir. Kim deyib bunu? İmam Əhməd. İsaq ibn-i Rahavey. Əbu Ubeyd ibn Qasim, Əs-Səlləm, Əbu Savr, İbnül Munzir və Əhl-i Beytdə İmam Hadi, İmam Qasim və Müəyyədə Billəh. Rəhmətullahi aleyhi. Bunlar deyiblər ki, bu Əhl-i Sünnət alimləri, dəstəmazda ağza buruna su almaq vacibdir. Məhz dəstəmazda. Bu Əhl-i Sünnət alimlərinin adlarını çəkəndə üçü kimdəndir? Əhl-i Beytdən. İkinci rəy budur ki, nə qusulda, nə də dəstəmazda vacib deyil. Bunu kim deyir? Əhl-i Sünnət alimlərindən İmam Malik, İmam Şafi, Əbdürrahman Əvzayi, Həsənül Basri, Zuhri, Qatadə, İmam Tabari və Əhl-i Beytdən olan İmam Nasir. Üçüncü rəy, Əhl-i Sünnədən bəzi alimlər deyib ki, ağza və buruna su almaq, qüsulda vacibdir, dəstəmazda isə vacib deyil. Bunu deyib Əbu Hanifə, Əbu Yusuf, tələbələri, Muhammed Şeybani, İmam Zufər, həmçinin Suvyanı Savri və Əhl-i Beytdən olan Zeynul Abidinin oğlu İmam Zeyd. Fikir ver, qusulda vacibdir deyənlərin, yəni Abu Hanifə, Suvri, Zeyd ibn Ali, Əhl-i Beytdən olan Zeyd ibn Ali, hamısı küfə əhlidir. Bu misalı çəkməkdə məqsədim nədir? Əhl-i Beyt öz arasında ixtilafdadır. Hamısı da Əhl-i Sünnətin alimləridir. Əhl-i Beytdən Hadi və Qasim deyir ki, dəstəmazda vacibdir. Amma Əhl-i Beytdən İmam Nasir deyir ki, nə dəstəmazda, nə də qusulda vacibdir. Və Əhl-i Beytdən Zeyd ibn Ali deyir ki, qusulda vacibdir, dəstəmazda vacib deyil. İndi kimə tabi olaq? Özləri ixtilafdadır. Yəni, söhbət gedir Əhl-i Beytin icmasına tabi olmaqdan. Yoxsa belə götürsək, Əhl-i Beyt öz arasında nə qədər fikri məsələlər var ki, ixtilafdadırlar. Və bu, bütün təfsir və fikri kitablarında doludur bu məsələlər. Və bu misalı qeyd elədim ki, hətta məsələ sənin üçün daha da yaxşı aydın olsun. Aydındır. Və xülasa, bugünkü dərsi bir məsələ ilə, yəni bu məsələ nə əlaqəli, bir sonluqla bitirirəm. Əgər rafislərin, şiələrin iddia elədiyi kimi din Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dini yalnız Əlidən və onun övladlarından o 11 nəfərdən yəni Həsən, Hüseyn, Muhammed Baqir, Zeynul Abidin, Cafer, Sadiq, Muhammed Taqi, Ali Yənnəqir və s. Musa Kazım, Əli Rıza və s. Yalnız din bunlardan götürülməli idisə, çünki onlar belə iddia edirlər. Din yalnız bunlardan götürürlər. Qutardı. Yaxşı. Din deyəndə nə nəzərdə tutulur? Quran və sünnə. Yəni, Quran və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisləri. Düzdürmü? Yaxşı, əgər bu iddia düzdürsə, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm niyə öz əshabına qadağan etmədi? Niyə öz əshabına hədis rəvayət etməyə qadağan etmədi? Mən öz əshabına deyərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis rəvayət eləməsin. Çünki din yalnız onun vasitəsilə götürürlər. Niyə qadağan etmədi? Hələ Şiyə məsəbinin öz kitablarında Abu Zərdən, Salman-ı Farisidən, Miqdad ibn Əsvaddən, Ammar ibn Yasirdən və qeyri sahabələrdən hədislər nəql olur. Niyə onlardan götürürsünüz? Axı onlar Əhl-i Beytdən deyil. Niyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qadağan eləmədi? Qadağan edib, dəlilvi gətir, iddia yox, ispat. İddianı hər kəs irəli sürə bilər. İspat eləmək lazımdır. Qadağan edərdi ki, Əlidən başqa heç kəs məndən hədis nəql etməsin. Haradadır belə bir qadağa? Və ya deyərdi ki, Əlidən və onun övladlarından başqa heç kəs Qur'anı nəql etməsin. Halbuki, Quran 13 dənə sahabədən nəql olub. Onlardan da biri Ömərdir, biri Osmandır, biri də Abu Hüreyrə, biri də İbn Abbas. Hansı ki, Quran 10 qirayəti var. Bu 10 qirayət, bu 13 sahabədən nəql olub. Bu 13 sahabənin də üçünü çıx, onu Əhl-i Beytdən deyil. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edərdi Əhl-i Beytdən qeyrisinə dini yaymağı və Əhl-i Beytdən qeyrisinə qadağan edərdi hədis rəvatini. Məsələ budur. Və çox qəribə və çox təəccüblü olan bir şey nədir? Şiyə məzhəbinin öz kitablarında məsələn Kitab-ül Kafidə 2-ci cild 634-cü səhifədə usul-i kafidədir. Cild 2, səhifə 634-də. İmam Cafərdən nəql olunur. İmam Cafər deyir ki, biz Əhl-i Beyt Quranı Ubey ibn-i Ka'bın qirayəti ilə oxuyuruq. Allahu Akbar. Əhl-i Beyt Qur'anı əlinin qirayətini oxumur, qardaşlar. Əhl-i Beyt Qur'anı Ubey ibn Ka'b'ın qirayəti ilə oxuyur. Əhl-i Beyt Qur'an qirayətində sahabəyə, Ubeyə möhtazdır. Niyə Cəfər öz babası əlinin qirayətini bıraxdı da Ubey ibn Ka'b'ın qirayətinə möhtaz oldu? Usul-i Kafi, cild 2, səhifə 634. Və başqa bir sual. Əgər din Əhl-i Beytdən qeyrisindən götürülməzsə, yaxşı, Zeynul Abidinin, şiələrin 4-cü imamının oğlu İmam Zeyd, Zeyd, yəni Muhammed Baqirin qardaşı. Muhammed Baqir Mədinədə olanda Zeyd Kufədə idi, Abu Hanifənin dostu idi. Zeyd həm mücahid idi, həm də müçtəhid idi. Əhl-i sünnətin və Əhl-i Beytin alimlərindəndir. Muhammed Baqirin doğma qardaşı, Cəfərin əmsi. İmam Zeyd. Hansı ki, şeylər onu da Əhl-i Beytdən təbii ki saymırlar. Onlara qırı Əhl-i Beyt 14 nəfərdir. Peyğəmbər, Fatimə və 12 imam. Yaxşı, Zeyd, İmam Zeyd, nə üçün küfədə alimliyə edirdi? İmam Zeyd nə üçün küfədə fətva verirdi? Nə üçün Muhammed qardaşı ona bunu qadağan etmədi? Niyə ona demədi ki, sən Əhl-i Beytdən deyilsən? Hə, öz qardaşı Muhammed Baqir ona nə üçün demədi ki, fətva verməyi yığışdır, alləməli eləməyi yığışdır, mən varam. Əhl-i Beyt mənəm, sən deyilsən. Niyə demədi? Bir də ki, çox maraqlıdır, necə ola bilər? Atan iki övladı ola, biri Əhl-i Beytdə onlar, o birisi yox. Bu hansı məntiqdir? Və bu məsələlə əlaqəli, inşallah, gələn dəstəmizdə ətraflı danışacaq. Və bu dərsdə biz 4 dərə məsələni qeyd elədik. Və gələn dərslərdə bu 2 əmanətdən danışacaq. Bir Qur'an, bir də Əhl-i Beyt. Və göstərəcəyik ki, kim Əhl-i Beytə tabidir və kim Əhl-i Beytin yolundan tamamilə uzaqdır. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa əntə. Əstəğfiruka və ətubu ilayk.